Englar geva mót. Abraham átti ein son við trælkvinnunni Hagar. Ta í hann og Sara höttu fingi sonin Isak, voru Hagar og sonurinn Ismael byggjum að færa bústur hían og út í augumörkina að vera. Sjött var mæturinn þeir höttu vissar uppe og þeir sáu deyjan í eginni. Men ta kom ein angel og styrsti þeir. Hagar ber eiga við eina tjeldu her þeir kundu få vatna að drekka. Þeir livdu nøkur ár í augumörkina, men sætni giftist Ismael við egyptiskari gentu og gjördist att fægir at stórari tjó. Myndin Hagar og Ismael í augumörkina umlau 1645 eftir Grigori Ugrumov 1634 til 1823.